Galvenais ir digitāla attīstība. Ja kādreiz vēl tradicionāli radio platforma kā tāda un televīzija tiešām bija visnotaļ atšķirīgi strādājošas un atsevišķi strādājošas platformas, tad tagad kopumā sabiedriskiem medijiem ir jākoncentrējas tieši digitālā satura veidā, internetu platformās. Protams, arī ir svarīgi beidzot atrisināt infrastruktūras jautājumus. Nu, tie arī ir gadu gadiem krājušies, ir visu laiku gaisā karājusies šī apvienošanās vai neapvienošanās, kas notiks ar ēkām, kā tās tiks remontētas vai tiks būvēta jauna. Nu, mēs tagad beidzot varam sistemātiski šos jautājumus risināt. Bet galvenais ir tas, ka pēdējo gadu laikā mediju vide ir ļoti mainījusies un ir vērts spēkus apvienot. Ir visi arī šie gadi pierādījuši, ka būtu ļoti dārgi un neefektīvi uzturēt divas paralēli strādājošas mediju sistēmas.